Частина третя. Дещо науки не зашкодить приязни. Молодий інженер не прибув до Гріквенленду на се, щоб тратити час на пусті розмови і забави в товаристві копачів. Задачею його було збирання топографічних і геологічних даних, прибок мінералів і землі з-під покладів діамантових піль та рівночасне переведення їхньої аналізи «сей час на місце». Тому першим ділом Кипріяна було знайти собі спокійне помешкання, де міг би умістити привезену з собою лабораторію. Горбок, на якому стояв димок пана Веткінса, звернув сей час його увагу. Було це для нього найдогідніше місце, досить віддалене від гамору копачів, а однак тільки о годину дороги від копальні, де з конечності мусів часто пробувати. Небагато часу треба було на оглянення і винайняття локалю. Фармер доволі чемно прийняв пропозицію інженера, бо, нудьгуючи у своїй самітній хаті, був радий, що буде мати товариша. Однак незабаром розчарувався пан Веткінс цілком щодо свого сусіда, бо сей не любив балакання, ані люльки, ані також пляшки з джином. Ледве що Кипріян розставив частину своєї лабораторії, реторти і печі, пустився вже на наукові прогульки, а вертаючи вечором, змучений і обвантежений припками землі і скель, почував більшу охоту до супочинку, чим до слухання нецікавих казок старого фармера. Своєю дорогою був дуже чемний, помимо великого знання. І не можна було його не полюбити, пристаючи з ним довший час. Пан Веткінс любив також і поважав його, не здаючи собі з того справи. Жалкував тільки часто, що інженер не п'є. «Мій Боже, що вчинити з людиною, яка не промочує ніколи горла каплею джину?» кінчав, звичайно, свої думки про Кипріяна. З панною Веткінс Кипріян небаром заприязнився. Панна Аліса була все мила дівчина з доволі значною кількістю наукового знання, яка радо покористувалась нагодою, щоб попрацювати над експериментальною хемією. Лабораторія інженера дуже зацікавила Алісу, особливо речі, що торкалися діаманту, який був пружиною праці і метою бажань населення Гріквенленду. Віддавна легковажила вона сей камінь, не цінячи його більше, чим звичайний камінець, і в тому цілком згоджувалася з своїм новим приятелем. «Діамант, – говорив одного дня Кипріян, – є се властиво чистий вуголь, себто єсть скристалізований і горить, як кожний вуголь. Ся його прикмета, що є тілом пальним, навела дослідників на думку про справдішній склад і його походження. Ньютон перший завважав, що ошліфований діамант відбиває сильніше світло, чим всі інші прозрачні тіла. А що тою прикметою відзначаються усі тіла пальні, осудив, отже, із звичайною йому бистротою, що і діамант повинен палитися. Досліди, ведені в тим напрямі, потвердили його здогад. «Однак, пане Мере, – питала Аліса, – якщо діамант не є нічим іншим, як тільки звичайним кусником вугля, чому має таку високу ціну?» «Тому, – відповів Кипріян, – що у природі знаходиться тільки в дуже малій кількості. Через довший час знаходжено його тільки в Індіях, Бразилії та на острові Борнео. Мабуть, тямете, бо це було ледве перед 10 роками, коли перший раз рознеслася вістка про діамантові поклади в Південній Африці». «Тямлю», – живо потвердила Аліса. «Тут, в Гріквенленді, люди прямо ошаліли. Молоді й старі з лопатою і з заступом кинулись копати землю. Відпровадили вони ріки в інші русла, щоби на дні їх шукати діамантів, про які говорили вдень, а мріяли по ночах. Хоч була я ще дитиною, перейнялася я загальною горячкою глядання і про ніщо інше не мріяла, як тільки щоби знайти великий камінь». Отже, чи це тільки те надає ціну діамантам, що так рідко їх знаходиться? Ні, не тільки це. Його прозорість, вогонь, блеск промінний, який кидає, коли є аристократично ошліфований, а особливо незрівнана його твердота, робить його цікавим навіть для наукового світу. Як вам звісно, шліфувати його можна тільки його власним порошком. Із-за своєї твердоти уживається його приверченню скель. Без помочі цього каменя годі було би краяти скло і оброблювати інші тверді тіла, пробивати тунелі і вертіти артезійські та копальняні криниці.
Починаю набирати дещо пошани для цього камінчика.
Так поясніть ще мені, добрий пане Мере, просила Аліса. Чим є цей вуголь, що є у стані кристалізації? Чи добре говорю? Чим він є в дійсності?
Вуголь є це тіло неметалічне, дуже розповсюднене в природі, сказав Киприян.
Знаходимо його в усіх сполуках органічних без виїмку. В дереві, в хлібі і м'ясі.
«Яке це дивне!» – кликнула Аліса.
«Отже, втім оце корчі і в траві на пасовиську, в дереві, під яким сидимо, в тілі моєї дади, в кінці я і ви також, усьо і всі завдячуємо єствування вуглеви, так само як діамант. А може світ цілий є сотворений з вугля?»
«Можливо». Давно вже ставлено подібні гіпотези, а наука відкриває майже щоденно нові подробиці, стверджуючи цей здогад.
Одним словом, зменшується усе число первинів основних, які вважалися досі неподільними. Здобутки ті завдячуємо спектральній аналізі, а кинули вони нове світло на науку хемії, і, мабуть, буде можна от ті 62 первині, в яких однородність досі так вірено, звести до одного прикладом водня, який представляється нам під рижними видами внаслідок електричних, динамічних та термічних факторів.
Оголомшуєте мене тими великими надіями. Так розкажіть мені ще, прошу, про вуголь. Чи не могли би прикладом хеміки скристалізувати штучно вуголь, щоби витворити діаманти, як се діється з фосфором? Було б це далеко вигідніше, чим копати бездомні ями у землі, щоби знайти їх.
Навпаки, роблено вже проби в тим напрямі, а іменно старалися через кристалізацію чистого вугля одержати діаманти, і старання сі почасти кінчалися добрим вислідом. В 1853 році Депрец, а недавно один англійський учений, успіли зробити дійсний порошок діамантовий. Уживали вони до цього чистого вугля, без всяких мінеральних примішок. Добували його з цукру, а відтак в простори, позбавлені їм воздуха, піддавали діланню сильного електричного тока. Задача ця не є ще так далеко розв'язана, щоби можна вести продукцію діамантів на велику скалю, в цілях промислових. Однак будьте певні, що це вже тільки питання часу. Сьогодні, завтра, а може в тій хвилі, коли про це говоримо, десь якийсь учений дійшов до рішучих в тім напрямі вислідів. Такі розмови часто велися поміж Алісою і Киприяном під час проходів по піщаній терасі або вечором, коли подивляли сильний блеск південної кулі неба. Аліса, попрощавши Киприяна, удавалася, звичайно, до малої загороди, де плекала стадо струсів. Годівля струсів в околицях Рога Доброї Надії доходить чималих розмірів. Величезні птахи, цінені для вартості своїх пер, замикаються цілими стадами до широкої огорожі, щоби свою неволю якнайменше відчували. Спосібність їх до лету є дуже мала. Високі тини з мосяжного дроту цілком вистачають, щоби загородити їм дорогу до утечі. Живуть вони й тут в дикому стані. Самі шукають собі поживи і тінистих місць на гнізда, де складають свої величезні яйця. Нищення струсиних гнізд є властями суворо зборонене.
Годівельник струсів, не маючи майже ніяких видатків, має з кожного птаха 200 франків річного доходу. Панна Аліса плекала своє стадо тільки для власної приємності. Особливо тішилася малими струсенятами, які прибігали на її заклик, як малі курятка. Особливими ласками тішилася Дада, виємково гарне звірятко з червоною головкою та золотистими оченятами. Оця саме Дада, яка проковтнула білярдову кулю, уживану панною Алісою до направи панчих. Кромі тієї забави, панна Веткінс була доброю господинею, яка не вагувалася власноручно замісити тісто на пудинг, піклуватися обідом і удержувати домашнє білє у порядку. Не перешкоджувало все її цілком з правдиво художнім хистом і замилуванням грати сонати Бетовена, володіти добре трьома мовами, займатися лектурою, а під час домашніх принять сповняти обов'язки господині дому.